Κυρία Αντωνίου, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Βούζη.
Γεια
καλημέρα,
σας.
Κύριε Πλάρη. Καλημέρα
Αντωνίου.
Στους ακροατές.
Έχει ζέστη εκεί πάνω, ναι, στη Δυτική Μακεδονία και έβλεπα και στην Κόνιτσα ακόμα είχε υψηλές θερμοκρασίες.
Η αλήθεια είναι ότι χθες σε μια σύσκεψη που είχαμε με τους φασολοπαραγωγούς της περιοχής Καστοριάς, όλοι οι βουλευτές της Καστοριάς, ο Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης κτλ. Καταγράφηκε η θερμοκρασία 39,4 νομίζω σε έναν μετρολογικό σταθμό. Κάτι που φυσικά δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στους κατοίκους της περιοχής,
προβλήματα δυσφορίας,
έχουν συνηθίσει στο κρύο,
ναι,
αλλά κυρίως στις καλλιέργειες της περιοχής.
Στα φασόλια δηλαδή.
Έχουν μειωμένες παραγωγές.
Στα φασόλια δημιουργούν προβλήματα.
Είναι πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση, δεν εξάγεται, καλύπτει μόνο το 20% της εγχώριας ζήτησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τέτοια ακραία φαινόμενα δημιουργούνται από τη μια παγετοί πλημμύρες το χειμώνα, την άνοιξη, τώρα υψηλές θερμοκρασίες με τον αέρα που φυσάει, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα.
Ναι. Κυρία Αντωνίου, τώρα που ολοκληρώθηκαν τα μεγάλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και τα νομοσχέδια που είδαμε τελευταία, τα οποία θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, διότι είστε και αναπληρώτρια τομεάρχης
παιδείας.
Έτσι. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Απλά να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και κάποια περιφερειακά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς περνούν σε δεύτερη μοίρα λόγω της επικαιρότητας με την οποία ασχολούμαστε συνήθως.
Έρχονται στη Βουλή με ερωτήσεις που καταθέτουν βουλευτές από διάφορες περιοχές για διάφορα θέματα, αλλά δεν παίρνουν τη δημοσιότητα παρά μόνο
ακριβώς αυτό
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Νομίζω ότι είναι και στην ΕΡΤΡΙΑ ο ρόλος της να αναδεικνύει τέτοια ζητήματα περιφερειακά που απασχολούν κυρίως την περιφέρεια της Βόρειου Ελλάδος.
Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, κυρία Αντωνίου, μας είχατε πει και για το αεροδρόμιο που έχει αρκετά προβλήματα, έχουν μειωθεί οι πτήσεις
από 6 που ήταν μέχρι το 15 σε 3 πτήσεις.
Είχαμε κάποια εξέλιξη στο μεσοδιάστημα?
Όχι. Είχαμε υπόσχεση μόνο από τη σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία ότι το καλοκαίρι θα αυξηθούν πάλι, ότι ήταν προσωρινό το μέτρο για το χειμώνα. Όσο το είδατε εσείς, αλλά τόσο το είδαν και οι πολίτες του νομού Καστοριάς.
Ναι. Και το θέμα των αποζημιώσεων, για να αναφερθούμε έτσι με τιτλάκια σε 2-3 ζητήματα που απασχολούν την περιοχή της Καστοριάς, το θέμα των αποζημιώσεων που αφορούσε στους αγρότες της περιοχής.
Κοιτάξτε, επειδή είχαμε μια καλή σύσκεψη χθες για τα προβλήματα που έχουν η παραγωγή φασολιών. Έχουμε ένα πιστοποιημένο προϊόν. Τα φασόλια γίγαντες και ελέφαντες Καστοριάς είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστατεύεται λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την Ελληνική Νομοθεσία. Με ερωτήσεις που έχω καταθέσει στον κύριο Αποστόλου, ο οποίος σήμερα ανακάλυψε ότι είχε κάνει ως τότε αντιπολίτευση ερώτηση για αυτό το θέμα, μου απαντάει ότι ουσιαστικά με στοιχεία που μου έδωσε ότι είχε κάνει μόνο 2 ελέγχους μέσα στο 16 για αυτό το θέμα. Γίνονται παράνομες ελληνοποίησεις. Έχω καταθέσει και επικαιρή ερώτηση στη Βουλή, τον έχω καλέσει στη Βουλή, μου είπε ότι θα το δει το θέμα, ενώ ως αντιπολίτευση ο ίδιος το καταδίκαζε, γιατί με τις παράνομες ελληνοποίησεις των φασολιών τρώνε οι πολίτες φασόλοι που νομίζουν ότι είναι Καστοριάς, ενώ δεν είναι. Και καταλαβαίνετε το μεγάλο ζήτημα που προκύπτει και όσον αφορά την ποιότητα, γιατί ο κόσμος παίρνει μια στρεβλή με αυτό που τους σερβίρεται ως Καστοριάς και το ότι μένουν η παραγωγή αδιάθετη, γιατί το κόστος παραγωγής όπως γίνεται εδώ χειρονακτικά είναι ένα υψηλό κόστος, γι' αυτό και είναι και υψηλή η θρεπτική τους αξία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενώ η παραγωγή για όλη την Ελλάδα δεν καλύπτει ούτε το 20% της ζήτησης, παρόλα αυτά μένουν αδιάθετα. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί μπαίνουν φασόλια από Κίνα, από Κυργυζία, από διάφορες χώρες, βαφτίζονται με κάποιο τρόπο,
Καστοριά,
το ξέρουν όλοι,
ελληνικά
και πολλούνται ως ελληνικά χωρίς να έχουν ούτε τη θρεπτική αξία, ούτε την πιστοποίηση, γιατί δεν είναι πιστοποιημένα αυτά, ούτε όλα αυτά που προβλέπονται από τους νόμους και την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και τι μου ζητούσαν χθες? Επιτέλους να γίνει εφαρμογή των νόμων.
Μάλιστα.
Αυτό ζητάει. Γιατί αν γίνει εφαρμογή το νόμο, σίγουρα το 20% παραγωγής, η παραγωγή που έχουμε στην Ελλάδα εδώ, σας είπα, δεν αρκεί για τη ζήτηση. Mm-hmm.
Άρα να υποθέσουμε, κυρία Αντωνίου, τώρα έτσι αυτά που συζητάμε τα τοπικά προβλήματα, να υποθέσουμε ότι το διάστημα που μένει κλειστή η Βουλή και λέμε ότι οι πολιτικοί ξεκουράζονται και κάνουν διακοπές, επιστρέφουν στις ιδιαίτερες πατρίδες και συλλέγουν όλα αυτά τα ζητήματα και τα προβλήματα.
Όλο αυτό το διάστημα είχαμε απανωτά νομοσχέδια. Είναι πολύ σημαντικό με το κλείσιμο της Βουλής ο κάθε εκπρόσωπος της περιφέρειας από την οποία εκλέγεται να γυρίζει τον τόπο και να ακούει τα προβλήματα του τόπου προκειμένου να μεταφέρει προς τα Υπουργεία τα προβλήματα αυτά. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει και εμάς αλλά και τους πολίτες.
Mm-hmm. Τώρα, το προηγούμενο διάστημα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, είχαμε πολύ σημαντικά νομοσχέδια για την παιδεία, για την υγεία, για τα μέσα
σημαντικά
ενημέρωσης.
Σημαντικά δεν θα τα έλεγα. Έτσι. Θα έλεγα οπισθοδρομικά νομοσχέδια.
Οπισθοδρομικά λέτε.
Οπισθοδρομικά που μας γυρνάνε δεκαετίες πίσω. Νομοσχέδια που ενώ θα έπρεπε να τρέχουμε με 100, πάμε πίσω τουλάχιστον με 10.
Όσον αφορά στη...
Καταλαβαίνετε ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, τα πανεπιστήμια κρίνονται, κάναν μια μεγάλη προσπάθεια τα ελληνικά πανεπιστήμια να είναι σε κάποιες θέσεις καλές στην παγκόσμια κατάταξη. Με το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, πιστέψτε με, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, θα βρεθούμε πολύ κάτω. Οπισθοδρομικές λογικές, λογικές απαξίωσης, λογικές κρατισμού των πανεπιστημίων, θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα και νομίζω ότι στην εποχή, στο 2018, δεν έπρεπε καν να συζητάμε τέτοια θέματα.
Όμως,
ένας νόμος που πέρασε ο 4009 με όποια προβλήματα είχε κατά την εφαρμογή του, δεν λέω ότι δεν είχε προβλήματα ο νόμος Διαμαντοπούλου, ο 4009, με όποια προβλήματα είχε κατά την εφαρμογή του, ένας νόμος που έδινε μια ανεξαρτησία στα πανεπιστήμια, υπήρχαν τα συμβούλια σχολής που μπορούσαν να επιλύουν διάφορα προβλήματα και όντως ήθελε κάποιες τροποποιήσεις. Όμως αυτό, η επιστροφή και η κατάργηση όλων σχεδόν στο σύνολο αυτού του νόμου που είχε ψηφιστεί από 255 βουλευτές, δεν μπορεί να ακυρώνεται από μια οριακή πλειοψηφία 152, θα πω. Όχι τρεις.
Πάντως, υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα, κυρία Αντωνίου, που αφορά τόσο στην παιδεία όσο και στην υγεία. Λέει η κυβέρνηση, εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας και της υγείας. Η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί η κυβέρνηση βασίζει το σκεπτικό της στο ότι θέλουμε να είναι δωρεάν για την κοινωνία.
Δημόσιος χαρακτήρας.
Να κάνω εγώ μια απλή ερώτηση. Mm-hmm. Είναι δωρεάν τα δημόσια πανεπιστήμια?
Ως ένα βαθμό είναι.
Ναι. Για τα μεταπτυχιακά υπήρχε ένα ζήτημα.
Α, μπράβο. Ακριβώς, κύριε Βεκλάρη. Τα μεταπτυχιακά. Αλλά το να στείλει κάποιος το παιδί του να σπουδάσει, καταλαβαίνετε ότι έχει ένα κόστος. Mm-hmm. Για οποιαδήποτε οικογένεια.
Ναι, έχει το κόστος, αλλά όχι τα δίδακτρα.
Από εκεί και πέρα, εμείς δεν λέμε να καταργηθούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Λέμε όμως ότι πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικά καλύτερα πανεπιστήμια, να έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν, να δημιουργούν, να αναπτύσσονται. Ήρθαμε πρόσφατα στην Κύπρο και είδα πώς λειτουργούν τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία είναι εξαιρετικά στην Κύπρο, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Που
λέτε,
έχει 5 η Κύπρος.
Ότι υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός.
Το 2% του ΑΕΠ της Κύπρου καλύπτεται από την εκπαίδευση. Το 2,5% του ΑΕΠ, με άρθρο που έχω διαβάσει πρόσφατα στο Euroday. Περίπου το 2,5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η χώρα με μια τέτοια ιστορία, με ένα τέτοιο πολιτισμό, θα έπρεπε να διδάσκει σε όλο τον κόσμο. Αυτό λέμε εμείς.
Ωραία, τώρα...
σε αυτό επενδύουμε. Στο να μπορούμε να γίνουμε ένα κέντρο αυτή η χώρα που θα παράγει γνώση. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με μια κρατικίστικη λογική.
Κυρία Αντωνίου.
Δημόσια πανεπιστήμια, ναι, όχι κρατικά. Αυτό λέμε εμείς.
Η κουβέντα τις τελευταίες ημέρες έχει μετατοπιστεί στην αριστεία και θα ήθελα και η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα ήθελα λίγο να ρωτήσω και τη γνώμη σας. Μιλάμε για αριστεία. Τη στιγμή που χιλιάδες νέοι άνθρωποι λαμπρά μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό, όχι από επιλογή, αλλά γιατί το πολιτικό σύστημα με τις επιλογές του τους ανάγκασε και δεν κατάφερε να τους δώσει αυτό που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, δηλαδή το δικαίωμα στην εργασία.
Άρα μου θέτει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει αναδείξει και σε μελέτη πρόσφατη που έγινε, το γεγονός ότι δεν έχουμε φροντίσει σε αυτή τη χώρα να διασυνδέσουμε τις σπουδές με την παραγωγή. Είναι ένα μείζον ζήτημα που έχουμε βάλει ψηλά στην ατζέντα ως Νέα Δημοκρατία, δημόσια πανεπιστήμια που όμως θα δίνουν τέτοιους τίτλους σπουδών που θα είναι συνδεδεμένες με την παραγωγή της χώρας. Mm-hmm. Με δουλειές που τελειώνοντας το πανεπιστήμιο ένα πρόβλημα, κάνοντας ένα πτυχιακό, αν δεν βρει μια ανάλογη θέση εργασίας, βεβαίως και θα φύγει έξω. Άρα θα πρέπει να γίνει διασύνδεση, στόχος μας είναι η διασύνδεση των πτυχίων με την παραγωγή. Κάτι που δεν έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Και είναι ένα μείζον ζήτημα που πρέπει οπωσδήποτε να δούμε. Μάλιστα. Όχι να δούμε, ήδη να το βάλουμε μπρος. Και εμείς ως Νέα Δημοκρατία το έχουμε από τις βασικές προτεραιότητες μας.
Πάμε λίγο στο εσωτερικό του κόμματος να δούμε τι διεργασίες γίνονται, γιατί διαβάζουμε ότι επιχειρείται μια ανανέωση στο στελεχειακό δυναμικό, να μπει νέο αίμα, νέοι άνθρωποι. Θα τα δούμε αυτά, φαντάζεστε, θα πάρουμε μια γεύση και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, στη Διεθνή Έκθεση.
Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει ένα άνοιγμα σε όλη την κοινωνία. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία ένα κλειστό κόμμα, ένα κλειστό κλαμπ. Η απόφασή του είναι να ανάξει και τις πόρτες και τα παράθυρα της παράταξης και αυτό που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους Έλληνες που θέλουν μαζί με τον Κυριάκο να δουν μια χώρα που θα βασίζεται στην αξιοκρατία, που θα βασίζεται στη γνώση, που θα βασίζεται στην αξιοσύνη και θα προχωράει μπροστά. Μια Ελλάδα που έχουμε ονειρευτεί πάρα πολύ. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, νομίζω ότι η προσπάθεια που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία για στελεχειακό δυναμικό, για ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού, είναι σε αυτό το κανόνα που έχει θέσει ο πρόεδρός μας.
Κυρία Αντωνίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Ναι, είστε καλά επίσης.